Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu sekalian, kita rehat sejenak untuk memutus rangkaian komunikasi dengan sosmed yang bikin keruh hati. Ya, yang bikin ilmu enggak bertambah, pikiran suntuk, hati mangkel. Ditambah lagi pencabulan, ditambah lagi koruptor enggak ketangkep-tangkep. Makanya kita coba mencairkan batin pikiran kita dengan ilmu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hazm. Ilmu yang paling tertinggi adalah ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah dan mengakrabkan kita dengan ridhonya. Itulah ilmu yang menjadi sumber kebaikan dan kebenaran. Ilmu yang mendekatkan kepada mencintai Allah. Tawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah, inabah kepada Allah. Sehingga tauhid kita kuat, akidah kita bagus, dan hubungan kita kepada Allah makin hari makin membaik. Nah, saya dikasih judul oleh panitia, enggak tahu maksudnya apa judulnya. Saya kira-kira dia menginginkan satu poin di mana telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam beberapa hadis, kemudian ada beberapa kelompok yang tidak bisa menikmati telaga itu. Nanti kita bedah. Nah, adapun hadis-hadis tentang telaga, saya akan bacakan Haudi Masiratus Syahrin. Jadi jaraknya telagaku itu ditempuh satu bulan, Masya Allah. Kira-kira Bapak keliling danau mana yang butuh satu bulan? Enggak ada. Subhanallah. Ma'uhu abiyadu minal laban, airnya lebih putih daripada susu. Warihuhu atyabu minal miski, dan aromanya lebih harum ketimbang kasturi. Wakizanuhu, dan wadah-wadah untuk minum kanujumis, sama sejumlah bintang yang di langit. Man syariba minha, siapa yang minum darinya, fala yadhma'u abadan, enggak pernah haus selamanya. Allahu Akbar. Saya ingin kesimpulan kecil perjalanan kita sampai surga dan mudah-mudahan enggak mampir ke neraka. Pertama, kita berada di kandungan, kemudian lahir ke dunia, kemudian mati. Setelah mati ada alam kubur. Bisa mendapatkan nikmat, bisa mendapatkan azab. Kemudian ketika idza zulzilatil ardu zilzalaha, guncangan itu membuat, kata Allah, idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhiba khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. Makanya orang Bekasi bilang buset, itu bahasa Arab, cuman masuk ke pasaran ya, karena bahasa Arab itu ada yang masuk ke bahasa baku. Contoh rela, itu artinya asalnya ridho, karena orang Jawa itu terutama dot itu berubah menjadi L. Contoh Ali Murtadha jadi Ali Murtolo, Ramadan jadi Romelan, ridho jadi rela. Begitu juga menghadap, menghadap itu bahasa Arab, menghadap, hadap. Mulus itu bahasa Arab, balbala yubalbilu balbalatan itu bahasa Arab. Enggak tahu Jawa masuk Arab apa Arab masuk Jawa. Sepak bola diberi nama balbalan. Iya enggak? Ada yang tidak baku, contoh kal angkabut jadi kalang kabut. Gitu. Itu buset, terus apa lagi? Nah, itu. Oke. Kemudian setelah rujat itu jebol dari tanah bumi, kemudian terbang. Fakanat habaan membasa. Ya, masya Allah. Itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya, idzasyamsu kuwirat, kemudian matahari dilipat, wa idzan nujumun kadarat, rontok satu persatu planet. Baik, ya. Kemudian setelah itu idzas samaa'un fatarat, wa idzal kawakibun tatharat, wa idzal biharu fujjirat, kemudian setelah muncrat, wa idzal biharu sujjirat, menyala. Saking dahsyatnya guncangan itu bikin lautan kering sampai akhirnya terbakar. Wa idzal biharu sujjirat. Sujjirat itu juga masuk bahasa Indonesia, sigaret, kretek, kira kan gitu. Sujirat dari kalimat sigaret. Kenapa dikatakan rokok itu sigaret kretek? Karena ketika dinyalain bunyinya kretek kretek. Itu enaknya kan di situ. Gimana? Silakan. Ya. Itu pokoknya kalau antum ngaji di sini banyak ilmu yang enggak ada bukunya. Ya, maksudnya yang tadi ya, ilmu goda gade kado. Bismillah. Nah, kemudian setelah itu idzas samaa'un syaqqat. Masya Allah. Idzas samaa'un syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ. Makanya kata Rasulullah, siapa yang ingin melihat peristiwa kiamat seperti melihat dengan mata kepala, hendaknya membaca tiga surat. إِذَا السَّمَاءُ idzasyamsu kuwirat, idzasamaun fadarat, idzasamaun syaqqat. Ya. Kemudian setelah itu orang berada di mahsyar. Dalam keadaan telanjang, belum disunat, enggak pakai sandal. Manusia nafsi-nafsi, ada yang tenggelam di keringatnya. Sampai kaki, betis, sampai pinggang, ada yang tenggelam total. Akhirnya minta diputuskan kepada para nabi, datang ke Adam, menolak. Sampai Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Isa, akhirnya kepada Nabi Muhammad. Kemudian beliau sujud sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan, ya Muhammad irfa' ra'sak, angkat kepala kamu. Isfa' tu syafa', mintalah syafa'at, kamu akan dikabulkan. Akhirnya berdasarkan syafa'at Rasulullah diputus. Setelah itu manusia diajak bicara oleh Allah satu persatu. Kalau orang kafir dan fasik dipermalukan di depan orang-orang umum. Ini yud'auna 'ala ru'usil khalaik, dipanggil di depan umum. Adapun mukmin diberi penutup oleh Allah, kemudian ditanya dosanya satu persatu. Makanya Rasulullah mengatakan, ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu turjuman. Tidaklah di antara kalian melainkan pasti akan diajak bicara oleh Allah satu persatu, antara dia dengan Allah enggak ada penterjemahnya. Makanya yang bahasa Perancis diladenin Allah Perancis, Portugal apalagi Purwokerto Tegal. Insya Allah diladenin semua, enggak ada yang penterjemah. Pertanyaannya, ya fulan at-ta'ribu dhanba kadza, kamu ingat enggak dosa ini? Kamu ingat enggak dosa ini? Semua enggak ada yang ditolak. Na'am ya Rabb. Hatta dhanna innahu qad halak, sampai dia menyangka pasti hancur. Allah katakan kepada sang mukmin, qad satartuha 'alaika fid dunya, dulu di dunia saya tutupi, wa aghfiru lakal yauma, sekarang saya ampuni. Enggak ada saat paling bahagia melainkan dikatakan itu Rabb kepada hambanya. Kemudian setelah itu manusia dihisab oleh Allah. Makanya betul kata Umar, timbang-timbanglah dirimu sebelum nanti ditimbang amalmu di akhirat, hisablah dirimu sekarang sebelum nanti dihisab Allah. Makanya Ali mengatakan, sekarang hanya ada amal, tidak ada hisab, nanti hanya ada hisab, tidak ada amal. Nah, setelah ditimbang, Allah katakan kepada kaum kufar, wala nuqimu lahumul wazna, saya enggak tegakkan itu wazan, timbangan untuk orang kafir, karena langsung masuk neraka. Adapun orang mukmin, ada yang fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah, tapi wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Kemudian setelah itu dihisab, dan kelompok manusia di hadapan hisab ini tiga. Ada yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ada yang masuk surga dengan hisab tapi ringan. Itulah yang dimaksudkan firman Allah, fa amma man utiya kitabahu bi yamini فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Tapi ada yang dihisab berat. وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِ فَسَوْفَ يَدْعُوا سُبُرًا وَيَسْلَى سَعِيرًا, karena dihisab berat. Dan hisab itu pertanyaannya Menukisa udib. Siapa yang ditanya kenapa pasti diadab. Tapi kalau pertanyaannya kenal enggak dosa ini, insya Allah selamat. Tapi kalau Allah sampai bertanya kenapa, masya Allah, enggak selamat. Mampir sampai, kenapa kamu dulu chatting sama janda? Oh, ditanya. Kayaknya banyak orangnya di sini. Kenapa antum dulu itu menerima doa? Dorongan amplop maksudnya. Kenapa kamu dulu itu enggak sholat? Kenapa kamu dulu itu enggak ngaji padahal dekat? Uzib diadab. Menukish uzib. Setelah itu dibagi catatan amal. Ada yang terima tangan kanan kiri bahkan dari punggungnya. Nah setelah itu manusia meniti sirat. Ya. Semua nabi berdoa Allahumma sallim sallim. Allahumma sallim sallim. Ada yang secepat kilat. Ada yang sekarang ini tertatih-tatih. Ada yang tersungkur. Ada yang gelap. Di antara orang-orang munafik minta cahaya yang dimiliki kaum muslimin. Tapi ada yang digalah keluar jauh selamat, tapi ada yang tersungkur di dalam neraka. Setelah itu lolos sirat, dah di situ minum telaga. Makanya para ulama berbeda pendapat. Telaga ini sebelum sirat atau setelah sirat. Yang sahih setelah sirat, karena sudah susah payah dari berbagai macam rangkaian rintangan, dari mulai mahsyar diajak bicara oleh Allah, coba yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, semua dijalani dengan berdiri, capek lelah haus minum, masyaallah. Ya taridu alayya, tapi di antara taridu alayya ummatil haud, ada di antara umatku yang melewatin telaga, wa ana adudun wa ana adudun nasa'an, saya coba untuk menghalau, maksudnya rebutan, dicoba untuk dipersilahkan begini. Kama yadudul rajul ibilar rajul an ibilihi, seperti orang yang sekarang ini menahan untanya dari unta orang lain supaya enggak kalah, supaya bisa masuk, supaya bisa minum. Qalu ya nabiyallah atta'rifunana, ketika itu memang engkau mengenali kami ya Rasulullah, sekian miliar orang dari masa ke masa, dari generasi ke generasi. Qala na'am lakum siaman, kalian punya ciri, punya simbol, punya tanda, li ahadin ghairakum, yang tidak dimiliki selain umat Nabi Muhammad. Tariduna alayya ghurran muhajjalin, kalian melewati saya dalam keadaan bersinar wajahnya putih, tangan kakinya putih. Min asaril wudu, dari bekas wudu. Makanya yang enggak wudu gelap. Yang enggak wudu apa? Yang enggak wudu? Gimana Mas? Ada. Gelap gulita. Enggak ada sama sekali tegur sapa Rasulullah. Makanya wudu itu penting. Dan kata Rasulullah, la yuhafidhu 'alal wudu illa mu'minun. Tidak ada yang bisa menjaga wudu kecuali mukmin. Itu. Ya, karena apa? Salat. Wala yasuddanna anni ta'ifatan minkum. Ada sekelompok kalian yang dihalangi. Fala yasiluna, tidak sampai ke telaga itu. Fa aqulu ya Rabb, ya Allah, haula'i min ashabi. Masya Allah. Coba bayangkan Pak, dari sini menjadi peringatan berat buat kita. Ada sahabat Nabi, dipanggil-panggil tapi terhalangi, apalagi kita. Kenapa? Fayujibunani manak fayakul wahal tadri ma ahdasu ba'dak. Apakah kamu ngerti apa yang diperbuat setelah kamu meninggal dunia? Apa ahdasu? Membuat penyimpangan. Coba bayangkan penyimpangan sahabat apa, Pak? Dibandingkan zaman kita sekarang, masya Allah. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat lain, inni lakum faratun alal haud. Saya adalah orang yang pertama kali sampai ke telaga. Fa iyaya la ya'tiyanna ahadukum fayadubbu anni kama yadubbul ba'iru dhal. Waswadalah, janganlah sampai di antara kalian datang tapi diusir seperti diusirnya unta atau disingkirkan unta yang tersesat. Ini bukan milik saya, udah jangan dibawa ke sini. Fa'akulu fima hadha fayuqal innaka la tadri ma ahdasu ba'dak. Kamu tidak tahu apa yang diperbuat mereka setelah kamu meninggal dunia. Fa'akulu, akhirnya Rasulullah katakan, suhqan, suhqan, bu'dan, bu'dan. Silakan menjauh, jangan ke sini. Bainama rasbaina Rasulullah tersenyum, ya Rasulullah. Qala, tersenyum ya Rasulullah. Qala unzilat alayya anifan suratun, tadi baru saja turun kepadaku satu surat. Faqara bismillahirrahmanirrahim. Dari riwayat ini, Pak, di antara para ulama memberi atau berpendapat bismillah itu bagian daripada surat. Di Rasulullah katakan bismillah. Walaupun di antara para ulama mengatakan bismillahirrahmanirrahim hanya pemisah. Gitu ya. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Inna, sesungguhnya kami, a'tainaka, berarti i'ta, memberi karunia, al-kawthar, yaitu telaga yang banyak kebaikan. Fasalli. Makanya tertib sholat minimal, antum satu hari jangan lepas 40 rakaat. 17 wajib, 12 rawatib, 11 tahajud, berapa? Bisa ngitung gak, Pak? Itu 40. Pokoknya huruf 4 itu indah. Makanya istri itu 4. Kok nyampe sana sih, Pak? Summa qala atadruna mal kawthar, apa yang dimaksudkan al kawthar? Faqulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innaha nahrun, sungai, telaga. Coba kira-kira gimana? Apakah bertentangan? Tidak. Wa'adanihi Rabbi azza wa jal, yang Allah janjikan kepadaku, alaihi khairun kathir, di dalamnya mengandung kebaikan yang sangat banyak. Huwa haudun, dialah telaga, sungai yang sumbernya dari Firdaus mengalir, terakhirnya haud, telaga. Jadi, masya Allah. Makanya Rasulullah menganjurkan kepada kita, idza sa'altumullaha al-jannah fas'alullaha fas'alu al-firdaus fa innaha a'la al-jannati wa wasatuha, karena itu surga paling tertinggi dan paling VIP. Ya. Lanjut, taridu alaihi ummati yaumal qiyamah, semua umatku melewatinya. Aniyatuhu adadun nujum, wadah-wadahnya, ya, cangkir-cangkirnya, alat ini wadah untuk minum, sejumlah bintang yang di langit. Fayukhtalajul abdu minhum, ada di antara mereka yang dihalangi. Faaqulu rabbi innahu min ummati, ya Allah, mereka itu adalah umatku. Fayaqulu ma tadri ma ahda ma ahdasat ba'dak, kamu enggak ngerti apa yang diada-ada dia setelah kamu meninggal dunia. Nah, ini sekarang kita masuk. Ikhwas sekalian, siapa di antara mereka yang dihalangi? Wa ammal ladina yariduna hadzal hud ba'da adh-dhama'i asy-syadid. Adapun kelompok orang, golongan yang melalui telaga setelah kehausan yang sangat banyak, wa ba'dal 'athsil qatil, yang sangat haus hingga bisa membunuh. Fayashrabuna syurbatan wahidatan, minum sekali saja. Kama bayyanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, seperti yang Rasulullah jelaskan. Wahadihi syurbah, sekali minum ini, lam yad la yadma ba'dahal abdu abadan, enggak pernah haus selamanya. Mereka siapa? Fahumul mu'minuna alladhina amanu billahi azza wa jal, mereka orang-orang yang beriman kepada Allah. Wattaba'u sunnata nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti sunnah para rasul, para nabi, yaitu Nabi Muhammad wabil khusus. Walladzina radu billahi rabba, yang ridho Rabbnya adalah Allah. Wabi rasulihi nabiyya, Nabi Muhammad adalah rasul utusan Allah. Wabil islami dina, dan Islam agamanya. Itu yang berhak untuk meminum telaga. Walladzina ghalabat hasanatuhum ala sayyiatihim, yang mereka-mereka itu kebaikannya bisa mengungguli keburukannya. Dan ana catetin ini sini, Pak. Kata Abu Hamid Al-Ghazali, ini renungan buat kita, apalagi yang sudah umurnya 60 seperti saya. Ana 60. Ya, tapi muka masih 25 lah, lumayan. Kata Abu Hamid Al-Ghazali, siapa yang umurnya sampai 40, kebaikannya enggak bisa mengungguli keburukannya, hendaknya menempatkan dirinya di neraka. Betul. Logikanya gini, 40 pertama serba kuat naik, itu aja enggak bisa mengumpulkan kebaikan. Yang mengungguli keburukan, gimana 40 yang kedua, Pak? Ya. Sekarang saya ngisi itu paling sekali. Dulu masya Allah bisa malam udah. Sekarang maghrib aja udah. Mau tahajud kalau enggak biasa repot. Kena angin dredeg, kena air gemeter. Ngaji jauh dikit masuk angin. Apa yang antum harapkan dengan umur 40 yang kedua? Makanya orang ketika umur 40 pertama itu disuruh oleh Allah berdoa, Pak. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an 'amala salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu. Nah, ini tobat. Kapan antum? Udah 50, 60 lagi, 70, jamaah masih bisa, belum bisa tertib. Kapan itu? Baca Quran gak bisa tertib. Kapan? Ngandelin kapan? Allah menciptakan hari dalam satu bulan berapa hari, Pak? 30. Allah menurunkan Al-Quran berapa juz? Berapa juz? Berarti satu hari, nggak dengar? Satu hari? Nah, udah candi sendiri antum. Itu, nu gampang loh, Pak. Mana Quran itu? Ada Quran nggak? Antum ngikutin saya, ya walau jangan gede-gede, yang kecil kan, ngapain ini? Itu mah buat, itu, mah, di sini udah cukup nih. Ini kan satu jus itu kan rata-rata 10 lembar. Coba kalau antum satu rekaat satu lembar selesai, satu tahajud satu jus, gampang kok. Ya, masya Allah. Ya, bangun jam 3 lah itu. Kalau jam 3 itu rata-rata 2 sampai 3 saya, 2.5 lah. Ya nyantainya itu 1.5, itu antum dapat 1.5 juz khatam. Dan kata Imam Ahmad, siapa yang bisa membaca Al-Quran setiap 7 hari enggak mungkin lupa. Dan Allah mengatakan Rasulullah menegaskan khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama, dan bahkan kata Al-Hafidz itu termasuk nasihat kepada kitabullah. Karena ad-dinun nasiha liman ya Rasulullah, lillahi wa li kitabihi, apa ta'allumuhu wa ta'limuhu. Itu antum ngapain lagi, enggak bisa khatam itu. Makanya ini disebut Quran untuk bacaan itu, paham? Makanya bacaan yang nampak menonjol, sehingga fajar itu dikatakan inna Qur'anal fajri masyhud, harus yang menonjol dalam hidup antum. Ya, sanggup ya? Ya, oke? Okay? Nah, gitu. Bismillah. Insya Allahnya kiai apa santri ini? Baik. Masya Allah ya. Dan ittiba dan ikhlas itu syarat di dalam penerimaan agama. Makanya Sahib Yasin yang disiksa, diinjek-injek sekarat sampai keluar tuburnya, kemudian dimasukkan ke sumur, dia mengatakan apa? Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. اتبعوا من لا يسألكم أجرا إخلاص وهم مهتدون. Benar ikhlas, benar. Insya Allah masuk, bisa minum telaga gitu loh. وَالَّذِينَ قَدَّمُوا قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى قَوْلِ أَحَدٍ, mereka itulah yang mendahulukan ucapan Allah daripada ucapan yang lain.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ.
Wahai orang yang beriman, jangan kamu bersikap lancang dahului Allah Rasulnya. Itu. Nah, sekarang kan manusia itu, apalagi mentang-mentang punya profesor, punya jabatan, punya titel. Menurut saya, lah menurut sayanya itu enggak mempertimbangkan kalau Allah, kalau Rasul, bablas. Sementara kata Imam Malik, kullun yukhadu wa yutraku min qawlihi illa sahibu hadal qabr, masing-masing orang bisa diambil, ditolak pendapatnya, kecuali yang punya kuburan ini, yaitu Rasulullah SAW. Lanjut. Loh, udah azan. Walladzina qaddamu kitabullah ala kitabin ayyi ahad. Mereka yang mendahulukan kitabullah di atas seluruh kitab. Makanya tanda-tanda kiamat itu, kitabullah enggak laku, kitab manusia laris. Iya. Bahkan dikasih Quran aja, Pak, enggak diterima. Sementara buku dibeli ratusan ribu, ya. Seumur hidup enggak pernah menghatamkan Al-Quran, tapi Harry Potter khatam sampai jilid 60. Itu kuntilanak bule. Itu. wa kaifa ya'rif ya'rifuhum Rasulullah SAW wal umam mutasya'ibatun wan nasu kathur min ladun Adam alaihi salam wa ila akhiril khaliqah khasatan waqad qala Rasul SAW wa inni la'adhudun nasa an hawdi yadfa'un nasa an hawdihi SAW fa aqulu qad su'ila SAW hadha su'al min Abi Hurairah wa ardah wa ajaba ijabatan wafiatan fa qala tub'athuna yawmal qiyamah ghurran muhajjalin. Itu yashrab min haudin nabi, tidak bisa meminum telaganya Rasulullah, wala yatasharrab bimasyadin nabi, dan juga tidak mendapatkan kemuliaan bisa menyentuh tangannya Rasulullah, karena semua bisa jabat tangan yang minum ketemu Rasulullah. Ya, masya Allah, coba bayangin kita pertama kali ketemu Rasulullah di telaga, minum yang tidak akan pernah setelah itu haus. Allahu Akbar. Ini cita-cita kita tertinggi. Bukan malah ingin ketemu artis, pengen ketemu fulan-fulan, enggak ada. Ketemu Rasulullah di telaga, berjabat tangan dengan tangannya Rasulullah yang mulia.
Wala ghar wala ajaba ayyam ayyumna hadzal mubtadi'u min asy-syurbi. Tidaklah aneh ahli bid'ah itu dihalangin untuk tidak bisa minum. Kenapa? Karena dia menghalangi untuk ikut Rasulullah, untuk dekat dengan Rasulullah. Dan dekat dengan Rasulullah itu membaca salawat, mengikuti sunnahnya, menghidupkan ajarannya, membela kehormatannya. Lah ini ahli bid'ah enggak, bahkan sebaliknya. Dan saya ingin memberikan dasar kepada antum tentang kaidah bid'ah, biar antum tidak bingung diombang-ambingkan orang ini bid'ah atau tidak. Gini mas kaidahnya mas, kapan amalan itu bid'ah atau tidak bid'ah? Satu, segala amalan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, baik berupa ucapan, perbuatan, dan keyakinan, meskipun amal itu muncul dari hasil ijtihad, kalau sekarang dirutinkan, dilazimkan, seakan-akan diharuskan, bid'ah. Jadi segala amalan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, baik berupa ucapan, nah itu tadi, perbuatan seperti sujud 3 kali umpamanya, sujud 2 kali, atau ada orang yang ibadah cuma sujud tok, perbuatan enggak ada pak, ibadah itu cuma sujud, kecuali sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah. Selain itu semua kalimat sujud di dalam Al-Quran dan Sunnah maknanya adalah sholat. Wasjuda waqtarib, bermana salli. Itu. Makanya ketika Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami datang kepada Rasulullah untuk main, nengok-nengok karena bekas budaknya. Mau pulang, wahai Rabi'ah, kamu mau dibekali apa? Enggak ya Rasulullah, saya cuma minta aku bisa menemani engkau di surga. Apa ada yang lain? Enggak ya Rasulullah, itu aja. Ini bulat orangnya. Akhirnya Rasulullah apa? A'inni ala kathri, a'inni ala nafsika bi kathrati sujud, bantu aku untuk merealisasikan itu dengan memperbanyak sujud. Apa? Sholat sunnah mutlak. Itu. Nah, kadang-kadang ada orang habis sholat, salam, sujud. Apa sujud? Sujud itu ibadah sujud tok, enggak ada kecuali sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur udah. Selain itu enggak ada. Perbuatan. Keyakinan seperti orang meyakini Quran itu makhluk. Menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Itu. Dua, segala amalan yang diyakini sebagai bentuk taqarrub kepada Allah, ternyata Rasulullah melarangnya seperti tabarruk kepada penghuni kuburan. Karena Rasulullah melarang, kok malah dilakukan? Tabarruk itu apa, Pak? Meyakini sesuatu itu sebagai sumber berkah. Mungkin enggak kita meyakini sesuatu sebagai sumber berkah yang tidak dinyatakan oleh Rasulullah? Tidak dinyatakan oleh Allah, enggak boleh. Dan seandainya itu benda, itu barang, itu makhluk dinyatakan berkah, cara tabaruknya juga harus pakai dalil. Contoh, masjid ini berkah. Cara tabaruknya apa? Gunakan sholat iktikaf. Ka'bah itu berkah. Cara tabaruknya apa? Tawaf. Quran ini berkah. Cara tabaruknya apa? Dibaca, direnungkan, diimani, diamalkan. Bukan dicium-cium. Gitu. Atau digantungin di depan. Gitu. Bahkan ulama itu juga berkah. Cara tabarruk ulama apa? Bukan dicium-cium tangannya sampai infeksi, tapi diambil ilmunya, diikutin suluknya, perilakunya sebagai uswah. Itu tabarruk kepada ulama. Jadi para rasul, para nabi, orang soleh itu berkah. Naam, tapi cara tabarruknya harus sesuai dengan dalil. Ini sunnah. Jadi enggak angger terus itu berkah seenak-enaknya, sesuka-sukanya untuk tabarruk. Paham? Itu. Lanjut. Dilanjutin enggak nih? Oke. Antum berani enggak ngaji kayak begini-begini? Segala sesuatu yang tidak mungkin disyariatkan kecuali dengan dasar nas agama atau wahyu, dan terbukti tidak ada nas agama yang menganjurkan, maka hal itu adalah bid'ah. Itu contoh banyak sekali. Segala sesuatu yang tidak mungkin disyariatkan kecuali dengan nas agama. Sholat 5 waktu, enggak mungkin 6. Tawaf 7, enggak mungkin 9. Sa'i 7, itu enggak mungkin. Antum bisa tambahi seenaknya, kecuali amalan tersebut diamalkan secara berulang kali oleh seorang sahabat seperti tidak ada, dan tidak ada yang melarangnya. Oke. Segala sesuatu yang tidak mungkin disyariatkan kecuali dengan nas. Tidak ada nas, tapi itu dibiasakan, dirutinkan oleh sahabat, dan enggak ada satupun yang menentang, maka menjadi sunnah. Karena Rasulullah mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Di antaranya adzan kedua, di antaranya sholat terawih 23 kumpul di masjid, di antaranya sahabat-sahabat melakukan berbagai macam ijtihad perang. Ya. Oke. Sementara tidak ada seorang pun dari mereka mengingkarinya. Tuh. Contoh, Abu Bakar mengusulkan kepada Umar untuk membukukan mushaf. Di zaman Utsman juga dibukukan mushaf. Secara nas enggak ada, tapi dilakukan sahabat. Kemudian tidak ada seorang pun yang mengingkarinya, maka hal tersebut adalah sunnah. Segala bentuk ibadah yang meniru adat istiadat. Dan gini, Pak, ada sebagian orang yang mencoba untuk melemahkan sahabat. Padahal ketika kita lemahkan, Anda telah ragu keberhasilan Rasulullah mendidik muridnya. Itu secara implisit kan itu maksudnya orang yang menghina sahabat. Makanya Rasulullah melindungi sahabat, la tasubbu ashabi, jangan kamu mencaci maki sahabatku. Wallahi demi Allah, lau anna ahadakum anfaqa misla uhudin dahaba ma balagha mudda ahadihim aw nisfahu, andaikan di antara kalian infak segede gunung Uhud berupa emas, tidak akan menyamai satu mudnya sahabat. Kenapa? Karena satu mud dibarengi dengan ketakwaan, keimanan, kesolehan, dan kebaikan yang sangat melimpah dan kuat. Makanya Allah tidak menerima daging darah, tapi takwa. Gitu kan gitu. Makanya jangan ikut-ikutan seperti orang Syiah mencaci maki sahabat. Bahkan dia mengatakan sepeninggal Rasulullah hampir semua sahabat itu murtad kecuali empat. Salman, Miqdad, Abu Dzar, sama siapa? Kalau Ali jelas, Husain jelas, Fatimah jelas, enggak usah dimasukin. Bahkan mereka ketika menafsirkan ya firman Allah, marajal bahraini, yang dimaksudkan Ali Fatimah, yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan, yaitu siapa? Hasan Husain, bainahuma Hasan Husain. Gitu. Pokoknya kalau kita membaca tafsir mereka ajaib. Coba antum tanya sama orang Yahudi, umat terbaikmu itu siapa? Pasti mereka jawab, muridnya Nabi Musa. Antum tanya sama orang Kristen, umat terbaik di kalangan kamu siapa? Pasti mereka jawab, muridnya Nabi Isa, Hawariyun. Coba tanya sama orang Syiah, muridnya Rasulullah gimana? Itu Pak, Masya Allah. Masya Allah al-afiyah kalau ada orang-orang memuji. Dan fitnah perang Teluk ini, banyak orang yang kagum tapi kosong, mendukung tapi tidak tahu, tertipu dengan opini, dan akhirnya apa? Tersesat di jalan kesesatan. Itu bahkan sholat di kuburan, sholat kafaratul lima fatani, banyak kebid'ahan. Dan Masya Allah Pak, betul yang dikatakan Maimun ibnu Mahron, andaikan salah seorang sahabat hidup, dihidupkan lagi, kemudian disuruh untuk mengecek sholatnya kaum muslimin, yang ketahuan benar itu cuma satu, yang sesuai sunnah itu cuma satu, sholat ngadep kiblat. Iya, itu yang masih murni, nggak kecampuran bid'ah itu, ngadep kiblatnya itu, kecuali ngadep ngalor ngidul loh ya. Yang lainnya tercemar semua ya Allah. Bahkan sampai pada tingkatan yang salah jadi benar, yang benar jadi salah, karena sekarang ini yang penting agama itu emosional mayoritas, arahnya kemana itu agama yang benar. Sekarang emosional mayoritas mengatakan yang benar itu A, ya A semua, B, B semua. Bukan kebenaran yang hakiki. Apalagi ada ancaman, ada tekanan. Nah itu lebih klop. 5, segala amalan yang dianjurkan oleh salah seorang ulama namun tidak terdapat sandaran dalil, seperti menikah tanpa wali, membaca Al-Quran di pekuburan. Kalau adat istiadat, budaya yang ada ini semua ditempelkan ke agama Islam, dinisbatkan di agama Islam, ditumpangkan ke agama Islam, subhanallah Pak, ambrol ini agama Pak. Lu sekarang masing-masing daerah punya adat istiadat budaya kok. Jawa punya, sekarang Sulawesi, Kalimantan, belum lagi luar Jawa, luar Sumatera, Kalimantan. Enggak muat ini agama, meledak. Nanti yang jadi korban apa? Agama yang dianut budaya itu. Makanya diseleksi, cocok kita pakai, enggak cocok kita buang. Itu tugas agama. Ya, wallahu a'lam. Saya kira itu. Karena enggak ada pertanyaan maka enggak perlu dijawab. Ada pertanyaan enggak? Enggak perlu ya, insyaallah. Antum udah bagus ya, udah top. Ini menggarami air laut sebetulnya. Oke. Sampai jam oke ya. Ma
Masya Allah, ini tulisannya jelek banget, Pak. Ya, agak bagus lah, Pak. Ana seorang ikhwan yang ingin menikah. Ana sudah punya calon. Akan tetapi calon ana terikat akad kampus yang sudah ia tanda tangani untuk bersedia tidak menikah sampai lulus kuliah. Tetapi ana dan akhwat sudah ingin mensegerakan nikah. Calon ana sekarang semester B, apakah boleh ana menikah dengan calon ana tanpa sepengetahuan pihak kampus, Ustaz? Karena ana sangat khawatir akan terjadi fitnah. Kan biasanya ada pembatalan kontrak. Ya, pembatalan kontrak. Ya, dan kontrak itu masuk ke dalam al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam itu tergantung MOU, kesepakatan yang diteken. Makanya antum kalau seperti ini, supaya nanti tidak makan harta secara batil, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, maka antum batalkan. Tapi biasanya juga kena denda. Itu konsekuensinya. Jangan kucing-kucingan, enggak sepengetahuan supaya lolos, lulus, dan menikmati hasil beasiswa. Itu enggak halal, ya. Ya? Oke. Okay. Ada lagi? Baik, insyaAllah saya ucapkan terima kasih kepada DKM dan juga teman-teman yang mengantar jemput, Masya Allah. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.